jossa nyt sitten Jukka Valkonen puhuu aiheesta digitaalisuus maaseudun pienyrityksissä.
Täällä on tämmöinen low battery. Toimiikohan tämä pitkä?
Jukka virittelee tuota systeemiä. Kerron semmoisen asian, kun meillä on nyt japanilaisia, kiinalaisia ja Singaporesta semmoinen legaatio. Ja Kiinassahan ei ole Google käytössä tässä muussa kuin meillä ollenkaan, niin se on 3 hakukonetta. Huikseen tehtiin sitä ja katsottiinpa keskisuomalaisia yrityksiä, kuinka monta löytyy niin hakukoneista. No, voitte kuvitella, että ei kovin paljon. Että ihan se, että miltä se näkymä näyttää, kun ollaan Venäjällä hakukoneet, Kiinassa omat hakukoneet, tämä Eurooppa ja muuta. Ja se liittyy myös tähän pienyritysten markkinointiin. Meillä on Keskustelun liiton rahoituskiitos Kari Luostariselle, jossa nyt ihan tiedoksi teille, jotka yritykset on tällä paikalla, niin katsotaan niin, että tehdään yritysteille web-sivut nyt sitten kiinan kielellä ja venäjän kielellä, työnnetään sinne niin kuin hakukoneisiin ne. Ja katsotaan, alkaako sitä näkyvyyttä sitten olemaan siinä. Että isolle yritykselle se ei ole ongelma, koska niillä on bränditunnetuksen kautta löytyy kyllä se, mutta pieniä yrityksiä sillä ei näy. Kokeiluksi minä laitoin harjoittelijoita 20 yritystä, katsottiin, että löytyykö Keski-Suomesta ollenkaan. Ja sitten laitettiin 20 nimeä ja Karstula ja Saarijärvi ja kaikkia näitä ja aika lailla huono se homma on. Että jos ajatellaan, että jos meillä on Venäjän markkinat 200 miljoonaa, Kiina 1,3 eli 1,5 miljardia niin kuin tämän tavoittama viestinnän ulkopuolella maailmasta, niin se on aika paljon, ne on meidän päämarkkina-alueita kumminkin. Että tämmöinen tämä internetmaailma on. Tilanne on muuttunut kun 10 vuoden aikana huonompaan suuntaan. Selvä, ole hyvä, nyt sä oot virittänyt.
Onko tämä mikrofoni nyt päällä, kuuluuko se sinne? Selvä juttu. Joo, minä olen Jukka Valkonen ja edustan täällä tämmöistä digipolkunimistä projektia, josta kerron tässä matkan varrella ja lisäksi tuota vähän, sanotaanko nyt omia käsityksiäni ja havaintojani teemasta. Eli esitys koskee digitaalisuutta maaseudun pienyrityksissä. Noita 3 sanaa, jos tuosta vähän avaa, niin täällä Keski-Suomessa maaseutua on kaikki muu, paitsi tästä ehkä niin kuin jollakin 6 kilometrin säteellä piirrettävä ympyräalue, että se siitä maaseudusta ollaan melkein kaikki sieltä joka tapauksessa. Ja sitten, kun tässä käsitellään nyt lähinnä Keski-Suomen maakunnan aluetta, niin kyllähän tämä on pienyritysvaltaista tämä toiminta ja digitaalisuudesta myöhemmin vähän lisää tässä. Eli alkutoteamuksena digitaalisuus kuuluu kaikille, se vaikuttaa joka ikiseen yritykseen ja ihmiseen kaikkialla koko ajan. Ja digitaalisuus voi olla yritykselle kasvupolku parempaan kannattavuuteen, isompaan markkinaosuuteen, tyytyväisempiin asiakkaisiin ja niin poispäin. Pahoittelen pientä köhimistä, niin toivottavasti se ei äidy mahdottomaksi. Tämän projektin hankkeen virallinen nimi on Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku, ja sen missiona on rohkaista yrityksiä kehittämään tuotteita, palveluja, niin että niissä on jotain digitaalisia elementtejä mukana, ja sitten uudistamaan toimintatapojaan. Digitaalinen elementti tarkoittaa vaikkapa vain sitä, että nyt esimerkiksi ruohonleikkurin huoltokirjat ja muut löytyvät verkosta, ja ehkäpä lypsyrobotti keskustelee Meijerin kanssa. Siellä on jotain digitaalisia elementtejä mukana. En kuulu niihin, jotka sanovat, että kaikki menee digitaaliseksi ja kaikesta muuttuu palveluun, koska rakennukset eivät edelleenkään, mitä me tarvitsemme, ruoka ole pelkkiä palveluita. Tämän hankkeen tausta on semmoinen, että tämä on alkanut helmikuun alusta ja kestää ensi vuoden loppuun. Ja tässä on takana keskisuomalaisista 7 kehittämisyhtiöstä 6 kappaletta, ja tässä on EU-rahoitusta ja sitten joukko kuntia niin, että lähes koko Keski-Suomi on katettu tällä projektilla. Ja meillä on tarkoitus saada 100 yritysten ihmisiä joukkoon työpajoja, niin että sieltä lähtiessään he osaavat kaikki kertoa, mitä he aikovat nyt tehdä, että tämä digitalisaation hyödyntäminen todentuu niissä yrityksissä. Pyrimme sellaisella konkretialla olemaan liikkeellä ja minä ainakin luotan esimerkkien voimaan. Pienenä taustakummajaisena melkein viittaisin meidän robotisaatiopuhujamme kuplasta puhumiseen on, että minua on vaivannut 30 vuotta, että samaan aikaan me olemme digitalisaatiossa mitään uutta. Tätähän on tehty kymmeniä vuosia. Nyt se vaan mahdollistuu entistä paremmin. Niin samaan aikaan, kun sanotaan, että digitalisaatio vapauttaa meidät laiturinnokalta tekemään töitä, ajasta ja paikasta riippumatta, etänä ja niin poispäin, niin aina tahtoo olla semmoinen vastavoima sitten, että samalla pitäisi kaikki tehdä jossakin keskitetyssä paikassa. Minua on aina välillä se asia ihmetyttänyt. Ja sitten kun ajatellaan eräästä digitalisaation suurta murrosta, eli tätä median kriisiä, niin mediahan on mennyt valtavan keskittyneeksi. Ja nyt tämä vastavoima näkyy, että me voimme jokainen olla oma mediamme, jokainen yritys voi olla oma mediansa ja sä voit mennä vaikka minkälaisiin ryhmiin hyvillä sisällöilläsi ja niin kuin joku, mikä Jounin kauppa se on Ylläksellä, niin sehän on niin kuin äärettömän tunnettu, vaikka se nyt ei iso ole. Kaveri vaan on osannut olla aktiivinen, eli nyt tässä on mielenkiintoiset voimat ja vastavoimat liikkeelle. Ensimmäinen iloinen uutinen. Yksi taustajuttu tuossa nimittäin oli se, että tuossa vuosi sitten rupesin katsomaan, että pääkaupunkiseudulla on kaksi digitalisaatioaiheista tilaisuutta, josta minä saan noin 10 sähköpostia viikossa joka viikko. Ne on niin kuin keskittyneet sinne. Okei, siellä on parikymmentä prosenttia Suomen väestöstä, mutta täälläkin tehdään vaikka mitä. No, nyt täällä on herätty. Tuohon keräsin listan tällaisista digihankkeista, joihin minä olen törmännyt. Ne ovat kovasti erilaisia ja eri kokoisia, mutta voidaan ainakin sanoa, että kyllä täällä ollaan aktivoiduttu. Ja vaikka lista näyttää hurjalta, niin kyllä minä nyt uskallan väittää, että kaikki ne ovat sopivasti erilaisia. Että jossakin tutkitaan digiajan arvontuotantomallia verkoissa. Siellä on päättynyt hanke, joka synnytti, tuo DigiDigi synnytti muun muassa maatalouden hankintarenkaan. Digijohtajaksi hankkeen alkutilannetta mä en tiedä, mutta se kohdistuu yritysten johtamiseen. Matkailun digipalveluja ollaan kehittämässä tuommoisessa diginatuurijutussa. Sitten tuossa on tämä meidän digipolkuhanke. Sitten Pohjoisessa Keski-Suomessa on Innovabrikki-niminen iso hanke, jossa katsotaan tuotteiden ja palvelujen elinkaarta ja uusia tekniikoita, joihin tämä digitaalisuuskin puoliuutena juttuna kuuluu. Kari kertoi aikaisemmassa esityksessä tuosta Kaista käyttöön jutusta, jolla herätetään hyödyntämään mahdollisuuksia tekemään oikeita asioita. Jyvässeudun kehittämisyhtiö ja Tampereen tekninen korkeakoulu lähestyvät teknologiateollisuutta käy, eli kohti älykästä yritysympäristöä hankkeellaan. Siellä on selvästi tämä IoT esineiden ja asioiden internettiajurina. Ja sitten taas metsäketjusta alkaen ja alkutuotannon muihin ketjuihin teknologioiden hyödyntämismielessä keskittyy tuommoinen Jyväskylän ammattikorkeakoulun maaseutu 2.0-hanke. Ja sitten taas maatalouden sisäisen kommunikaation viestinnän uuden aikaistamiseksi niin on tuommoinen toivohanke MTK Keski-Suomella. Eli paljon tapahtuu ja olemme toisistamme ihan tietoisiakin, että ei kuljeta peräjälkeen hämmentämässä asiakkaita. Tästä digipolusta sen verran, että vihreällä tähdellä merkatut seudut ovat mukana. Kaikki eivät ihan kerinneet, tämä oli pöydällä vähän liikaa tekemistä. Olemme aloittaneet tällaiset perehdytys- ja aktivointityöpajat Jämsässä ja ihan kohta mennään Saarijärvelle. Ja näitä on tarkoitus urakoida erilaisilla teemakärjillä, seudullisuudella ja toimialoilla. Noin 30 kappaletta. Ja ne eivät ole täällä Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa, vaan ne ovat ympäri kuntia. Menemme sinne, missä ne yrittäjät, yritykset ja ihmiset ovat. Ja Nämä perustuu siihen, että alan asiantuntijoita on perehdyttämässä ihmisiä. Paikalliset yritykset ovat kertomassa esimerkkeillään, miksi he lähtivät tähän digitaalisuuteen, mitä he sitten tekivät, mitä he saavuttivat ja mitä he oppivat. Eli mallioppimista kai se terminologisesti on. Hankkeen tavoite on se, että yrityksissä syntyy ideoita, niitä lähdetään toteuttamaan erilaisilla hankkeilla, hyödynnetään näitä juttuja. Suomihan on vähän niin kiikun kaakun ICT tai digitalisaation hyödyntäjänä. Me ollaan kovia kehittämään kyllä. Amerikkalaisetkaan ei niin kovia kehittämään, mutta ne osaa hyödyntää, ne piiskaa hyötyjä irti asioista. Siinä meillä on opittavaa. Ja kiinnitämme huomiota kaupallistamiseen siinä mielessä, että koko ajan koetetaan edesauttaa sitä, että ymmärretään, mitä liiketoiminnallisia hyötyjä on saavutettavissa. Ja sitä kautta uskomme, että voidaan pikkasen jeesata tätä digiloikkaa. Ja jos ajatellaan, että minkälaisen vaikutuksen voisi yritys saada, niin se on sitä, että perehdyttämisellä tiedostetaan se oma tilanne, missä ollaan menossa, nähdään omat mahdollisuudet, nähdään se, että miten tästä nykytilasta pääsee liikkeelle. Yritykset on hyvin kirjavissa erilaisissa tilanteissa. Ja sitten linkitetään nämä digitalisaatioasiat päivittäiseen liiketoimintaan. Digitalisaatiosta ei oikeastaan kauheasti pitäisi niin kuin puhuakaan. Se on vaan uudenlaista toimintaa tekniikan mahdollistamisen. Tuossa porukalla kerran mietittiin, että minkä tyyppisiä nämä digitalisaation mahdollisuudet on, kun ei käytetä akronyymejä eikä teknosanoja, vaan mietitään tätä yrityksen kehittämistä ja johtamista, niin kyllä tämän uskaltaa sanoa, että kyllä nyt puhutaan tulevaisuuden toimintaedellytyksistä. Et jos tulevaisuuden toiminta ei ole mato-ongella ja vesurilla toimimista, niin kyllä nämä on välttämättömiä asioita vähitellen omaksua. Ja niille, joilla on kiire sen kassan kanssa, niin voi sanoa, että tässä on kysymyksessä säästämisestä tai tehokkuuksista. Ei tule matkakuluja tai voidaan palvella 24 tuntia asiakkaita ja silti nukkua, saada tehokkuutta toimintaan. Ja sitten on hyvin rohkaisevaa löytää uudenlaisia tuotteita ja palveluja, joita voitkin toimittaa maapallon toiselle puolelle 24H ja palvella asiakastasi paljon paremmin ja itse asiassa tehdä kuin pankit, laittaa asiakkaat itse palvelemaan itseään, tietokoneet hyrrää vaan vähän kellarissa. Ja uusia asiakkaita voi saavuttaa itse asiassa tulemalla tuntemattomienkin tahojen löytämäksi. Tämä on muuttunut toisen suuntaiseksi tämä myynti ja markkinointi. Ja sitten jos tekee pikkasen paremmin tai vähän aikaisemmin ja sopivalla tavalla toisin hyödyntämällä digitaalisia härpättimiä ja palveluja, niin voi jopa saavuttaa sen kuuluisan kilpailuedun. Ja sitten kiinnittäisin vielä sellaiseen huomiota, että tänä päivänä yrityskauppoja pitäisi tapahtua aivan valtavia määriä. Monta kertaa enemmän kuin tapahtuu, koska Suomessa on valtaisa määrä sukupolvenvaihdoksia esimerkiksi tekeillä. Niin minä tässä kysyisin, että ostaisitko sinä yrityksen, jolla ei ole asiakasrekisteriä, jolla ei ole taloushallinnossa kaikki tiedot tulevista maksuista ja lähettämättömistä laskuista ja asiakaskannattavuudesta ja muusta sellaisesta taloudellisesta ja reaalitalouden asiasta? Minä ainakaan en. Eli kun yritys digitalisoidaan tietojensa osalta järjestelmiin, niin minun mielestä se on parempaa kauppatavaraa, sellaiseen uskaltaa sijoittaa ja sen myydessään voi saada pikkisen parempaa hintaa. Ja kyllähän toiminnan jatkuvuutta voi, kun se kyberturvallisuus on kunnossa, niin tällä digitalisaatiolla edistää. No, mennään pikkasen sille alueelle, mistä Karikin tuossa puhui. Eli mitäs yrityksillä ja ihmisille on näillä verkoilla, mikä on se aivan keskeinen juttu kaikessa luvattun? Ja minkä takia taisin tuossa kysyäkin, että mitähän nämä maakuntahallintoelementit jatkossa tekevät, että verkot olisivat kaikkialla, niin meillähän on tämä puoletko nyt menee yhteiskunnan kustannuksista sote-palveluihin, ja se on tavallaan liikaa meidän kantokykyyn nähden. On luvattu, että verkkojen ja digitalisaation avulla päästäisiin huomattavaan tehokkuuteen ja pienetkin yritykset globaaliin liiketoimintaan. Etätyö on mahdollista, jos verkot ovat kunnossa. Ja vaikka nyt naristaan, että koulutukseen ei ole laitettu ihan niin paljon rahaa, eli kasvatettu niin kuin ennen on kasvatettu, niin on selvää, että etäopiskelussa on sekä valtavat positiiviset mahdollisuudet saada parasta tuota koulutusta vaikka minne, yhtä lailla kuin tuottaa se tehokkaammin. Ja jos ei sinulla ole verkot kunnossa, niin mitenkä sinä voit turvallisesti olla löydettävissä, kuinka sinä voit valvoa koneiden toimintaa ja kiinteistöjä, jos ne eivät ole kunnossa. Tuolla Karin esityksessä kerrottiin näistä yhteiskunnallisista palveluista ja niiden saatavuudesta. Ne eivät ole saatavissa, eivätkä kansalaiset ole tasavertaisia, jos ei verkkoja ole laitettu kuntoon. Ja sama pätee tietysti erityisesti liiketoimintaan. Mistä tulee hyvinvointia, jos verkkojen kautta ei ole mahdollisuudet kunnossa kohtuullisesti kaikkialla? Mitäs tämä maaseudun yritystoiminta nyt sitten on oikein konkreettisesti Keski-Suomen tapauksessa? Tuossa on jostakin Tilastokeskukselta tuommoinen web-sivun kopio, minulla ei ole vuoden 2015 lukua ja todennäköisesti yritysten määrä ei ole kauheasti siitä muuttunut, koska niitä vanhoja yrityksiä poistuu sellaista tahtia, että vaikka uusyritysten perustanta on suurta, niin se ei välttämättä poistuvien yritysten määrää muuta. Keski-Suomessa, jossa asuu siis se 5% suomalaisista suunnilleen, vai miten se olikaan, niin täällä on noin 15 000 yritystä, ja sen lisäksi toimivia maatiloja on joku 2900, osa on niistä osakeyhtiöitä, osa on tämmöistä niin kuin ammatin harjoittamista. Tuolla viimeisenä on semmoinen raadollinen lukusarja, että mitä tämä jonkun kunnan kannalta tämä yritysten määrä tarkoittaa. Jyväskylässähän on noin puolet Keski-Suomen asukkaista, ja niin on myöskin firmojen määrästä noin suunnilleen. Sitten kun mennään tänne yksityiskohtien tasolle, niin voi kysyä, että minkäs kokoisia nämä yritykset on. Se, että minkä kokoinen yritys on, niin sehän tarkoittaa myöskin, että kuinka kompleksinen se on. Selviääkö se yksinkertaisilla välineillä, toisaalta minkälaiset voimavarat siellä on. Tuossa on erään nimeltä mainitsemattoman kunnan esimerkki. Siellä on noin 600 yritystä, maatilat mukaan lukien. 15 suurinta työllistää siellä 450 henkilöä. Tuosta voi äkkiä laskea, että mikä se keskihenkilölukumäärä on. Vielä kun otetaan huomioon, että se yksi suuri työllistää siellä 200. Ja sitten ne loput 585 yritystä työllistävät keskimäärin 1,4 henkilöä. Tämä tarkoittaa aika paljon sen suhteen, että minkälaisia pitäisi järjestelmien olla hinnoittelultaan, käyttöön otettavuudeltaan, tukipalvelultaan, suoraviivaisuudeltaan ja niin edelleen. Jos ajatellaan, että millä tavalla palvellaan suurta määrää yrityksiä, niin se täytyy mitoittaa silloin tuollaisille käyttäjille. Tämän kokoisissa firmoissa käytetään vaikkapa verottajan palveluja, pankkien palveluja. Sitten sulla on joku vaikkapa nyt Microsoft Office ja toivottavasti ehkä on niin kuin tabletti tai kännykkä varmaan on ja se joku PC tai Mac. Ja sitten siellä on hieman jotakin työtä auttavia ohjelmistoja. Aika yksinkertainen on se perusjuttu. Mutta sitten niin kuin eri elinkeinoillehan on runsaasti erilaisia palveluja, joita ennen kuin pilvipalvelu on edes keksittykään, niin on yhdessä keskitetysti käytetty. Ja tällaisia taloja silloin pitää pystyä yritystenkin palvelemaan. Teimme tämän hankkeen alla pientä haastattelutyötä kuntien ja kehittämisyhtiöiden keskuudessa saadaksemme käsityksen siitä, että millaisia haasteita noin arjessa tänä päivänä yrityksillä on. Kovasti yhdensuuntaisia ne joka puolella olivat. Laajakaistaverkot eivät saavuta kunnolla kaikkia, ne eivät ole tarpeeksi luotettavia eikä nopeita. Niiden suorituskyky heittelee pitkin päivää. Kaikilla yrityksillä keskeinen haaste on uusien asiakkaiden löytäminen. Vielä on suuri määrä niitä, joilla ei ole nettisivuja turha googlata. Ja edelleenkin on niitä, jotka eivät käytä sähköpostia. Ja se ei ole aina pelkästään niin kuin ikäkysymys. Ja varsinkin Keski-Suomen elinkeinorakenteessa on sekin näkynyt, että riippumatta onko tuottajia, maatalousyrityksethän on niin kuin tuottajia. Sehän tarkoittaa sitä, että ne vaan tuottaa, niille jo asiakkaita. Asiakaskontaktit ovat vähissä. Samahan on pätenyt metallin alihankintateollisuuteen. Se on jännä yhteinen tekijä niiden kanssa. Sitten yrittäjillä on krooninen aikapula, jos me mennään digitalisaation ilosanomasta puhumaan, niin pitää ensimmäisellä rivillä olla jo asiat. Toiselle riville ei ole aikaa, jos ensimmäinen rivi ja otsikko ei kohtaa yritystä. Ja tuollainen pienyrittäjä se miettii, että hoidanko minä kassaa vai menenkö minä nukkumaan vai menenkö minä jonnekin perehdytysseminaariin. Elämä on aika raadollista monella. Ja kun täällä yliopistolla on monesti keskusteltu ja muuallakin, niin eipä ihan pienet yritykset työläisiin innovaatioprosesseihin ja julkisen innovaatiorahoituksen hyödyntämiseen ei ole voimavaroja niin kuin lähteä. Ja sitten jos me puhutaan CRM:stä, niin kaikki ottaa sujuvasti kaksi askelta taaksepäin. Eivät nämä IT-alan akronyymit ole tuttuja. Ja sitten on aina tämä riskiajattelu siitä, että jos minä ryhdyn tekemään uudella tavalla, jos minä kauppiana avaan verkkokaupan, niin syönkö minä sen tavallisen kaupan siitä kokonaan. Tällaisia asioita pitää kiinnittää huomiota. Monesti Suomessa ajattelemme, että me ei olla oikein sellaista myyjäkansaa. Tässä on sillä tavalla iloinen, ei nyt yllätys, mutta lopputulos, kun sitten on joku 60, 70, 80 yritystä, kun meidän kyselyihin on vastannut, että mitä liiketoiminnan osa-aluetta yritykset haluavat kehittää. Ja me nyt puhumme tässä pienistä yrityksistä, niin markkinointi ja myynti ja asiakaspalvelu. Asiakkaat on mielessä selvästi. Siihen keskitetään se vähäinen panos, mikä on mahdollista, ja sitten paremmaksi tuotteita ja palveluita. Kun kysyimme kehittämisyhtiöltä, että mikä teidän mielestänne alueenne yrityksiä kiinnostaa, niin kyllä siellä kansainvälistyminen, uudenlaiset asiakkaiden saavuttamiskanavat eli väylät, verkostojen hyödyntäminen ja myyntiin vaikuttaminen on olleet koko ajan keskeisiä, mutta myöskin tällaiset niin kuin ketjujen toimimiset paremmin viestinvälityksen digitalisaation ansiosta. Ja semmoinen yleinen tuskahan on, mitä tuolla kahvitauollakin taidettiin jossain keskustelussa todeta, että tähän mennessä vielä nämä asiointijärjestelmät ovat palvelleet lähinnä viranomaisia, ei niitä käyttäjiä. Niin kuin eräs MTK-edustaja tuossa totesi, kun siihen sektoriin paneuduin, niin hän pohti ääneen, että me kerätään, tässä yhteiskunnassa kerätään valtaisasti yrityksiltä tietoa varmuuden vuoksi moneen kertaan, mutta voi kysyä, että voisivatko ne yritykset itse hyödyntää sitä paremmin. Mielenkiintoinen toiseen suuntaan oleva ajatus. Ja kun me eletään täällä sanotaanko koko Suomea ajatellen meillä on suuri pinta-ala, vähän ihmisiä ja ei voi olla joka paikassa yhtä aikaa ihmisiä, niin paikkatietoa voi hyödyntää uudella tavalla ihan varmasti. Sitten vielä yksi kyselytulos. Kysyimme keskisuomalaisilta näiltä pienen keskisuurten yritysten edustajilta, että mistä he haluaisivat kuulla lisää tällaisen perehdyttämisen, kouluttamisen myötä, niin verkkonäkyvyys. Miten minun yritykseni ja tarjontani löytyisi ja näkyisi verkossa, oli ylivoimainen ykkönen. Ja sitten tämä, että kaikki ovat hiffanneet, että on olemassa media, joka on näennäisesti ilmainen ja helppo käyttää, eli tämä sosiaalinen media, ja tavoittaa hetkessä valtavia määriä ihmisiä, jos olet niin kuin oikeilla foorumeilla, niin sen tehokas hyödyntäminen niin kuin monessa suhteessa nousi erittäin korkealle. Ja sitten tasamittakaavaisesti tuo verkkokaupan hyödyntäminen, kyky myydä uudella tavalla uusien kanavien kautta ja sitten kyky palvella asiakkaita kokonaisvaltaisesti nousi korkealle. Kari näyttikin tämän jo Keski-Suomen laajakaista tilanteen, joka on vähän semmoinen räsymatto, niin sitä ei ehkä tässä esityksessä sen enempää kuin, että se asettaa kansalaiset ja yritykset hyvin eriarvoiseen asemaan. Se on niin keskeinen infra tämä riittävä runkoverkko ja viimeiset metrit tai 100 metrit langattomana, että niin kuin monien kuntajohtajien kanssa on todettu, niin on olemassa tiet, on olemassa sähköverkko, on olemassa vesi- ja jätevesiverkko ja sitten tulee tietoverkko. Ja minä en ainakaan ostaisi asuntoa tai ostaisi tonttia selvittämättä juurta jaksain ensin kunnolla sen, että minkälaisten verkkojen saatavilla se on. Että se vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin yhtä lailla kuin kiinteistöjen hintaan. Tätä pirstalaisuutta kuvaa se, että oma käsitykseni on se, että niitä maan alla olevia muutaman kymmenen senttiä metri tai muutaman eurometriä maksavia valokuituja, niin niitä on ainakin näillä 7 yrityksellä täällä jossakin jalkojemme alla ja eri puolilla. Ja joskus ne kulkee ihan läheltä, mutta niihin ei saa ostettua liittymään, niin kuin Kari tuossa totesi. Ja on syntynyt niin kuin yritystoiminnankin kannalta hassuja tilanteita, että tässä kulkee keskellä tie ja toisella puolella tietä on kunta A ja toisella puolella on kunta B. Siellä kunnassa B saat muutamalla kympillä 100 megaa sen käy ja kukkuu luotettavan verkon ja toisella puolella on sitä sun tätä. Että siksi mä kysyin niin kuin maakunnallisella tasolla toimintaa, koska jos näin on, niin toisella puolella voit nauttia etäopetuksesta ja yhteiskunnallisista palveluista ja kaupallisista palveluista niin paljon paremmin kuin toisella puolella tietä. Se on omituinen tuo raja monin paikoin. No niin, sitten vielä pari kuvaa. Kerroin, että kokemusta on siitä, että hyvät esimerkit kannustavat käytännön toimenpiteisiin paremmin kuin pitkätkään opetukset. Tässä on tämmöinen work in progress, työn alla oleva taulukko tai kartta, johon on lähdetty keräämään 2 esimerkkiyritystä per kunta, hyvin, hyvin demokraattisesti asukasluvusta, riippumatta siitä, että miten hyvin erilaiset yritykset yllättävillä toimialoilla ja yllättävästi sijoittuneena, mitä ne tekevät. Otetaan tuolta nyt vaikka esimerkkinä. En minäkään ollut koskaan kuullut Vetikko Travel-nimisestä juoksu- ja hiihtomatkatoimistosta. Se toimii tuolla Konneveden takana ja myy globaalisti noita palveluja. Eihän sillä ole yhtään mitään merkitystä, jos haluat maratonia juoksemaan Oregoniin, Jenkkeihin, että ostatko sä sen lipun Konnevedeltä vai jostakin Amazonilta Nevadasta, kun se palvelu on kunnossa ja käytettävissä ja sit on kivaa käyttää. Sitten Suorijärven nurkilla sen DigiDigi-hankkeen myötä 200 maatilaa 50 euron vuosimaksulla yhdistyksessä päättivät laittaa hankintatoimensa, eli osto- ja neuvotteluvoimansa yhteen. Nyt 200 tilaa ostaa yhdessä dieseliä tai traktorirenkaita tai puutarhan Y-lannosta. He saavat niin kuin volyymihyödyn hankinnassa. He pakottavat itsensä saman tien systemaattisiin menettelyihin, mikä on se digitaalisuuden backbone. Ja lisäksi se 200 ostajan, siis yrityksen, hankintavolyymi kiinnostaa huomattavasti useampaa määrää toimijoita. Se on nyt leviämässä aika hyvin. Tämä on vaan niin kuin yksi esimerkki siitä, minkälaisia juttuja on tehty. Saarijärvellä toimii myös pieni, aivan uudenlainen teurastamo, lihaleikkaamo, pakkaamo, jolla on ihan toisen tasoiset palvelut verkossa kuin niillä suurilla toimijoilla. Ne on vaan niin kuin miettineet asiat oikeasti niin kuin tehtävinä ja palveluinaan kunnossa ja tietokoneet heittää lihantuottajille heidän haluamiaan raportteja ja tietoa kätevästi. Yhden hengen porukka tuolla Kyyjärven perillä on perustanut Avoin maaseutu -nimisen tavallaan yhteisön, josta alkaa löytyä vaikka minkälaista tarjontaa ja tietoa. Sehän tässä digitalisaatiossa on jännää, että kun toimit fiksusti, niin et sä tarvitse itselläsi kaikkia maailman resursseja. Vastaavalla tavalla tuolta Pihtputtaan periltä on lähtöisin yrittäjä, joka nyt yrittää saada kasaan pikkuhiljaa koko Suomen laajuisen lähiruokakaupan ruokaasuomesta.fi-nimisenä palveluna. Lisäksi on ollut yllättävää löytää menestyviä korkeatasoisia tekstiilialan yrityksiä. Kaikkihan kirjoittaa ja puhuu, että tekstiiliteollisuus on täysin död koko Suomesta, mutta eihän se pidä paikkansa. He myyvät verkon avulla suljetuissa Facebook-ryhmissä jopa käytettyjä vaatteita hyvällä hinnalla. Heillä on niin kuin pysyvä asiakaskunta. Vähän toisenlainen malli kuin että ruotsalainen rättikauppa myy Bangladesissa olleita vaatteita, jotka kestää 3 päivää päälle ja heitetään roskiin. Niin kuin kaukaa otettu kuin olla voi. Kovaa työtä, mutta ovat onnistuneet näin tekemään. Ja täällähän on myöskin ajoneuvoteollisuutta, jossa on erittäin paljon älyä saatu sinne mukaan. Digitaalisia elementtejä niin, että vähemmänkin lumiaura-auton päälle ymmärtävä ihminen jossakin vientimaassa 5000 kilometrin päässä osaa sen älyn ansiosta käyttää oikein ja tehokkaasti näitä koneita. Hyviä esimerkkejä löytyy yllättävistä paikoista. Lopuksi ihan vaan keskusteluista yhteenvetona, että mitähän nyt olisivat sellaiset konkreettiset mahdollisuudet maaseudulla, jossa väitetään olevan pitkät etäisyydet, ehkä kilometreissä, mutta ei minuuteissa, jos viittaan isoihin kaupunkeihin, jossa niin kuin ajatellaan, että ei siellä ehkä olla tekniikasta niin perillä, no sekin on kyllä niin kuin urbaani legenda. Luettelin tähän ihan varresta, mitä tulee mieleen. Bioenergiahan tehdään kaupungissa jätteistä, ja maaseudullahan se on vihreitä tavaraa, jota tuolla kasvaa muutama kuukausi vuodessa. Ja totta kai kun tuulee, niin energiaa syntyy. Siellä on suuret mahdollisuudet päästä eroon tästä 5 miljardin euron vuosittaisesta kauppataseen vajeesta energiassa, mutta kyllä se edellyttää älykkäitä verkkoja, niin voit kuluttaa ja tuottaa kaksisuuntaisesti toisella tavalla. Siinä on ABB:llä ja muilla tekemistä. Sitten kaikkihan tietää, että www.autotalli.com, sinne ne autot menneet on. Monesti on tullut mieleen, että tuolla eri puolilla Suomea on kaiken näköisiä koneita ja vekottimia seisoo tyhjän päällä. Ja voi varjelle, jos sun tarttis mökkitielle saada tiekarhu tai jostakin pieni kaivinkone nopsaan pariksi päiväksi vähän talorempaa ja muuta, niin mistä ihmeestä ne löytää? Odotan, että syntyisi sellaista jakamisen taloutta ja sourcingia, että jostakin löytyisi niin kuin paikkatietojen perusteella helposti, että missä oli se lähin 2 000 kumitelainen kaivinkone tai muuta. Odotan, että tässä tapahtuu jotakin. Lähiruoka ja verkkokaupoista jo mainitsinkin, joka tosin edellyttää sen backendin maksuinen ja logistiikkasysteeminen ennen niin kuin se toimii. Sitten yksi hyvin maanläheinen asia, johon Suomessa törmää. Suomessa on yksityisteitä 75% kaikista teistä. Yhteiskunta omistaa vähän yli 100 000 kilometriä ja yksityisiä teitä on vain 300 000 kilometriä. Siellä on tarvetta urakoitsijoille, tienrakennusmateriaaleille. Siellä on 20 000 tiekuntaa, tarvitaan kaikenlaisia palveluita. Odottaisin pikkuhiljaa, että voisin napata ruudun auki ja sanoa, että tuosta pisteestä tuonne pitää nyt aurata lumet tai tehdä sorastus tai kaivaa ojaa ja se olisi yhtä helppoa kuin kirjan ostaminen Amazonista. Mahdollisuuksia löytyy ja tarpeita myöskin. Kävin tässä yhden asiakkaan kanssa Seinäjoella joku aika sitten ja muistan sen, että kahvihammasta kolotti ja muuta. Googlellakin jotain palveluita on, mutta pitäisi olla niin, että päätän matkalle lähtiessäni, että nyt minä olen turisti ja minulle saa sanoa, mistä saa ruokaa ja polttoainetta ja onko jotain kivoja nähtävyyksiä. Joku Mikkelin puhelinyhdistys on jotakin pientä alueellista tehnyt, mutta mistähän löytyisi tämmöinen valtakunnallinen palvelu, joka ei olisi liian kallis niille pienille yrittäjille, ettei heti oteta 30% bookingista. Sitten tämä Suomihan on toiseksi amerikkalaisin maa maailmassa. Täällä on näitä hypermarketteja. Niiden vastinehan ovat pienet liikkeet, joita sitten taas tuommoisessa kirkonkylissä voi olla vähän enemmän. Saarijärvellä esimerkiksi on tuommoinen palveluraittihanke, jossa ne muodostaa yhdessä sen virtuaalisen kaupan. Ja varmaankin pystyvät sopimaan maksujärjestelmistä ja kuljetuksista ja muusta niin, että ne muodostaa yhdessä tämmöisen kuin kauppiastavaratalon. E-learningista ja sote-palveluista jo oli puhettakin. Kaikki tekniikka on olemassa sille, että mistä tahansa olisi saatavilla maailman parhaat luennot tai opettajat, kaikki ne järjestelyineen. Tämä on semmoinen tahtokysymys. Suomessa on hoidettu hyvin tämä puun hankintaketju. Se on varmaan maailman pisimmälle menneitä. Nyt on viitteitä siitä, että ruvetaan samaa tekemään jossain viljakaupassa. Mutta on paljon muitakin ketjuja, joissa tätä voitaisiin hyödyntää paikkatietoja muine järjestelmineen. Sitten toi vaikuttaminen ja näkyminen on tuossa listallani sen takia, että riippumatta siitä, missä sinä olet, niin näiden nykyisten verkkojen avulla, kun sinulla on hyvää asiaa ja osaat sen sanoa ja viitsit, niin saat laajoille kohderyhmille myöskin pienenä yrittäjänä kauempaa sen sanasi kuuluviin. Tämä on vähän toisenlaista kuin se, että olisi pitänyt lehteen saada printattuna joku juttu. Se aika on muuttunut aika tavalla. Ja meillä tuossa olikin jo mielenkiintoinen esitys tuosta robotisaatiosta ja siihen liittyvästä esineiden internetistä, että kun verkot ovat kunnossa, ja tekniikka kehittyy, niin yhä mielenkiintoisemmissa ammateissa ja paikoissa ja liiketoiminnassa niitä voidaan hyödyntää. Että ei ainoastaan autojen kokoonpanossa ja terästehtaassa, vaan myöskin lähempänä luontoa olevissa jutuissa. Mielenkiintoinen osa-alue tuostahan on tietysti miehittämättömät ilma-alukset. Olen oppinut, että eri aikaan vuodesta esimerkiksi pelloilta, järvistä, metsistä ja niin poispäin voidaan saada tuota erilaisilla ilma-alusten instrumentoinnilla hyvin erilaista tietoa. Esimerkiksi, että onko salaojitus pielessä, kun joku maasto kameran kuvan perusteella on turhan märkää, tai missä on kasvitauteja, tai mihin ei kannata laittaa lannoitetta yhtään ja mihin kannattaa laittaa. Tämmöisiä luontoa lähellä olevia juttuja on tulossa. Tässä minun presentaationi.
Joo, kiitoksia Kari erinomaisesta esityksestä. Eikö Jukka, anteeksi. Otapa se edelleen sivu. Tämä on kova kartta. Todella kova. Tässä on, otan yhden, Karstulassahan se maailman suurimpia niin kuin kaksitahtimoottorien duunaajia, kun sieltä tulee ne verkostotilauksia, niillä on työstökoneet siellä ja lähettävät palupostissa sitten. Että nyt jos tämä kuva projisoidaan erilainen homma ja tähän pannaan nämä internetyhteydet ja kauppapaikat, rakennetaan välihomma, niin johon se alkaa homma pyörimään. Ja sitten tehdään tämä, mitä meillä on tarkoitus tässä liittorahoittamassa hankkeessa, että näille yrityksille, jos ne haluaa, niin me tehdään, autetaan niitä web-sivujen työstämistä eri kielille, laitetaan sinne eri maihin, vaikka Kiinaan nyt kokeeksi, me menetään kokeilla mitään, niin silloin katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta tämä välikerros näissä, mitä on suunniteltu, että pitäisi olla ehkä semmoinen niin kuin sähköinen tukkukauppa tässä välillä, että joka markkinoi sen puolesta ja hoitaa sitten sen rahanhoitajan ja logistiikan puolesta, niin täytyy itse hoitaa. Tämä ehkä sitten seuraava vaihe. Kysymyksiä? No niin.
Jaha, semmoinen kysymys tässä tuli mieleen näille maakunnan edustajille, että millä tavalla PK-sektorilla nähdään tämän kyberturvallisuuden tärkeys ja millä tavalla siihen ollaan varauduttu ja onko mitään isompia suunnitelmia keskitetysti tai onko tulossa?
No jos mä saan vastata samaan tien, niin meillä on meneillä esimerkiksi tämmöinen toisen asteen kyberhanke, missä katsotaan tämmöinen, että mikä se taso on, mitä toisen asteen opiskelijoilla pitäisi olla tai oletetaan olevan, kun ne siirtyy työelämään. Ja nimenomaan sieltä menee paljon porukkaa PK-yrityksiin. Se on yksi hanke, mikä on meneillään. Sitten on tämmöinen toinen hanke, missä kehitetään tämmöistä kyberturvallisuussertifiointimenetelmää PK-yrityksille. Se on hyvinkin pitkällä, siinä on kyberturvallisuuskeskus myöskin mukana. Että kyllä siellä on toimenpiteitä meneillään.
Joo, onko vielä? Mirja.
Kommentoida. Jos digitalisaatio nähdään peikkona jossakin, niin mä uskon, että näissä maaseudun 1.4 henkilön yrityksissä se nähdään tervetulleena. Tähän, viitaten tähän robotiikkaesitykseen, niin kyllä toi alkutuotanto on ollut varmaan aika lailla semmoinen edelläkävijä robotiikassakin, että jo 20 vuotta on tunnettu ruokintarobotteja ja lypsyrobotteja siellä. Sen takia, että työvoimasta on niin valtava pula, kun sä oot yksin jollakin maatilalla, niin sä otat minkä tahansa digitaalisen avun tekemään, helpottaa sitä työkuormaa. Sitten toinen semmoinen, että miten tämä digitalisaatio voi ratkoa semmoisia laajempia ongelmia, niin silloin kun keskitetään isoihin yksiköihin, niin ongelmat kasvaa myös isommaksi ja riskit kasvaa isommaksi. Et jos meillä on joku elintarviketeollisuuslaitos, joka valmistaa chicken nuggetteja koko 5 miljoonan Pietarille, niin niiden jätevuori on aikamoinen sitten rasitus tuolle Suomenlahdelle. Mutta sen sijaan, kun asiat tehtäisiin tämmöisissä pienissä yksiköissä, minkä digitalisaatio mahdollistaa, että pystytään toimimaan tehokkaasti, vaikka ollaan hajautetusti pienissä yksiköissä, ja jokaisella voi olla se oma kotitalo järvenrannalla, eli voidaan samalla viihtyä sen työn tekemisen ääressä, niin silloin ei ole niin isoja riskejä. Tämä on tätä ketteryyttä. Ja se pitäisi nähdä, että digitalisaatio ja se, että me voidaan sit se tieto saada kulkemaan verkoissa ja tosiaan näillä Jukan esittelemillä malleilla ratkoa näitä asioita, niin, niin se mahdollistaa sellaisen niin kuin niitä tavoitteita, mitä ajatellaan, että on tätä hyvää elämää ja ympäristön tämmöistä kestävää käyttöä ja näin poispäin.
Tuohon tekisi mieleni jatkaa. Olin juontamassa eilen kotikylällä tämmöistä biokaasuiltaa. Ja nythän meillä on niin kuin näitä 9 vai 10 miljardin ydinvoimaloita ja sitten on noin miljardin kokoisia sellutehtaita ja muita, missä niin kuin täytyy olla isoa juttua. Ja energiahan on niin kuin semmoinen jännä homma, että lähienergiaa tehdään tyypillisesti läheltä ja pienissä puitteissa. Digitalisaatio siltä osin, missä niin kuin oikeasti on tapahtunut viime vuosina jotakin, on mahdollistanut sen viemisen paljon pienempiin paikkoihin. Et sulla voi olla niin kuin hukkaheinää ja kaislaa ja kaikkia tällaisia rikkaruohoja käyttäviä biokaasun tuotantolaitoksia konttikokoisena etäohjauksella tuottamassa niin kuin paikallista energiaa ja syömässä sitä 5 miljardin kauppatasetta pienemmäksi. Et se miniaturisointi on ja hintakehitys on mennyt siihen, että nyt tätä älyä voi viedä ei miljardin tehtaaseen pelkästään, vaan semmoiseen kontin kokoiseen pieneen tehtaaseen. Tehtaat voivat ollakin kontin kokoisia nykyään.
Hyvä. Oikeastaan, jos ei ole kysymyksiä, kiitoksia tämän päivän puhujille ja Jukalle. Jukka on ollut suurasiakas hommissa tiedolla pari 30 vuotta ja samalla jämäkkyydellä sekä nyt näihin PK-yrityshommiin Keski-Suomessa. Mä luulen, että tästä hankkeesta ja kipolusta tulee vielä hyvä juttu Keski-Suomeen ja olemme varmaan edelläkävijöitä maakunnassa. Joo, kiitos opiskelijoille ja osaatteille tämän kevään ja nyt opiskelijoilta puuttuu sitten vain sellainen raportti, niin opintopisteet lojahtaa rekisteri. Että. Hyvä, no niin, lähdetään sitten. Tilaisuus on päättynyt ja tuolla on vielä sitä kakkua, joka haluaa vielä siitä nauttia jo. Tilaisuus on päättynyt.